Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze světa vědeckých novinek a zajímavostí právě přilétá
Meteor, váš pravidelný společník.
Od mikrofonu vás zdraví autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak se vyvíjí dětský mozek?
Test očkování na vlastním těle.
Rekordy počasí.
Mimozemské sopky na exoplanetách.
Mozek mimo tělo.
Záhada bruslení. Občas se stává, no vlastně dost často, že jsou rodiče i prarodiče úplně v šoku z toho, co malé dítě pochopí.
Jo, když někdo umí dobře vysvětlovat, má to pak dítě lehčí.
Já myslím spíš případy, kdy něco dítěti dojde úplně samo, aniž by mu kdokoliv něco řekl.
Dáte mi nějaký příklad?
Dobře, tak tedy dědeček jde s dvouletým vnukem na pískoviště. Cestou míjejí obecní nástěnku. Dědeček si chce přečíst informace o svozu odpadu. Bere vnoučka do náručí. Vnouček se podívá na vývězku a říká: popeláři. Jak může dvouleté dítě vědět, o čem si dědeček čte, když samo ještě číst neumí?
A neprozradil se dědeček něčím? Neřekl třeba polohlasem, že se jde podívat na zprávy o popelnicích?
Ne. Ale vnouček si všiml malého loga firmy svážející odpad. Totéž logo vídá na popelářských autech ve městě, kde bydlí, a která ho tak moc zajímají.
Aha, dětský mozek si sám spojuje informace a vyvozuje z nich závěry, logické úvahy. Tím se učí i ty věci, které mu dospělí přímo neřeknou.
Přesně tak. Současný výzkum ukazuje, že malé děti chápou a dokáží podstatně víc, než si umíme představit.
Jejich schopnost poznávat, pamatovat si a chápat je tedy intuitivní a pro nás dospělé skrytá. Protože to, co rozlišují a chápou, ještě nedokáží sdělit, poněvadž nemluví.
Ano, ano. A dnešní věda umí sledovat vývoj dětského mozku od samotného počátku.
Čili u novorozenců.
Ještě dřív. Dokáže nám to doktor František Koukolík.
Začnu v době před narozením. Současné metody umožňují sledovat stavbu a činnost lidského mozku od 19. těhotenského týdne. Místní rozdíly rychlosti růstu jsou zřejmé ve 20. týdnu těhotenství. Jsou podkladem pro vývoj závitů mozkové kůry. V 30. týdnu začínají být vidět rozdíly mezi levou a pravou mozkovou polokoulí. Podobně rychlé je propojování jednotlivých mozkových oblastí, počínaje novorozeneckým údobím. Lze rozlišit základní funkční sítě a proměny jejich propojení v čase. Některá spojení oslabují a jiná sílí. Objem mozku se od narození do konce puberty zvětší 4x a růst objemu mozku souvisí s dovednostmi, které se u dětí objevují postupně.
Jak jsou na tom ti úplně nejmenší?
Co si dokáží zapamatovat novorozenci?
Novorozenci si pamatují a rozliší některé zvukové informace, které slyšeli v posledních týdnech před porodem. Po porodu rozlišují zvuk hlasu své matky od hlasu jiných žen. Čichové informace si pamatují děti, které jsou na světě jen několik minut.
Každá matka si všimne, jak miminko sleduje její tvář.
U dvouměsíčních dětí jsou aktivní stejné oblasti mozku, které zpracovávají tvářové podněty jako u lidí dospělých. Funkčně tyto oblasti vyzrávají v průběhu 6. až 9. měsíce života. Na zrakové sledování mateřské tváře odpovídá pravostranná čelní a spánková kůra víc, než na tváře ženy, která maminkou není. Orientace nejmenších dětí k tvářím je u vědomých dětí jeden z předpokladů vývoje vazby. U dětí nevidomých ji nahrazují hlasové podněty a doteky.
Opravdu mají doteky takovou moc?
Doteky jsou klíčové pro všechny děti, zrovna tak jako pro lidi dospělé. Rychlostí, tlakem, teplotou, intenzitou, umístěním na těle a rozsahem plochy doteky sdělují emoce, takže existují dobré a zlé doteky. Jednotlivé typy doteků rozlišují děti ve věku 5,5 měsíců. Dobré doteky jsou zásadní pro vývoj sebeuvědomování. Propojení dvou vrcholů neuronální sítě, jejíž činnost bude podkladem sebeuvědomování, je u dostatečně hlazených a dotýkaných dětí odlišné než u dětí, které jsou hlazené a dotýkané málo.
Jak se u dětí vyvíjí poznávání jejich okolí?
3- až 4měsíční děti rozlišují siluety koček od siluet pejsků. Novým siluetám obou druhů zvířat věnují delší pozornost než těm, které už znají. Rozlišují nové podněty i uvnitř jedné kategorie. Nová silueta kočičky a pejska je upoutá víc než ta, kterou už znají. 4měsíční děti tedy mají jednu z nejdůležitějších duševních schopností. Dokáží v průběhu vnímání seskupovat jevy kolem sebe do kategorií.
O dětech se říká, že jsou intuitivní fyzikové. Co si pod tím máme představit?
Pojmem intuitivní označují tyhle studie vrozené mechanismy, které jsme získali od svých vývojových předků, tedy z evoluce. 5měsíční děti bezpečně rozlišují možné události od událostí, které se mimo pokusnou situaci stát nemohou, bez ohledu na to, že s takovou situací nemají zkušenost. Mají tedy vrozený systém, který rozlišuje fyzikálně možné od fyzikálně nemožného. Tento systém očekává, že se budou dít pouze fyzikálně možné věci, takže rozkrojené jablíčko se neslepí a sklenice vody nerozřízne jablko stejně, jako by to udělal nůž.
Škoda, že to nefunguje i v pozdějším školním věku. Během písemek z fyziky by se to moc hodilo.
No, nejenom z fyziky. Malé děti jsou také intuitivními psychology.
Od prvních hodin po porodu až do 9. měsíce věku se u dětí vyvíjí schopnost rozlišit směr pohledu dospělého člověka a jeho základní emoce. Mezi 9. až 14. měsícem se objevuje mechanismus sdílené pozornosti. Kam zaměří pozornost maminka, tam ji zaměří dítě. A z těchto schopností se do 36. měsíce vyvine mentalizace neboli teorie mysli. To je schopnost rozlišit, že druhý člověk není věc, že uvažuje a myslí. A spolu s touto schopností se vyvíjí empatie. To je schopnost vcítit se do druhého člověka a sdílet jeho citový stav. Jestliže 6měsíčním dětem ukážete barevně a tvarově odlišné objekty, z nichž jeden šplhá do kopce, další mu pomáhá, jiný je neutrální, nebo naopak šplhající objekt sráží, dávají děti přednost pomáhajícímu před neutrálním a neutrálnímu před srážejícím. Takže takhle malé děti mají intuitivní morálku.
I tohle by mohlo zůstat do školních let?
Co do školních, i do dospělosti, a to především.
Zastavme se ještě u velmi důležité schopnosti dětí mluvení.
Jazyk má vrozené kořeny. Nicméně se rozvíjí jazykovými a řečovými podněty ze svého sociálního prostředí. V prvních 5 až 6 měsících rozlišují kojenci fonetické kontrasty ve všech jazycích. Každé zdravé dítě se tudíž dokáže naučit jakémukoliv jazyku. průběhu prvních 3 měsíců vydává dítě neřečové zvuky. 3měsíční dítě tvoří zvuky podobné souhláskám. V 6. měsíci se objevuje vnímání samohlásek specifických pro mateřský jazyk a děti začnou rozlišovat začátky a konce slov, protože v jejich jazyce je u nich pravděpodobnější výskyt některých hlásek než hlásek jiných. V 7. měsíci děti žvatlají. V 9. rozlišují jazykově specifické kombinace zvuků a začínají je tvořit. V 11. měsíci roste rozlišování souhlásek vlastního jazyka a klesá rozlišování souhlásek cizích jazyků. A ve 12. měsících děti říkají první slova. Děti, na které rodiče mluví málo, nečtou jim nebo nespívají, bývají jazykově a řečově poškozené děti. Televize rodiče nahradit nedokáže. Náprava je obtížná a výsledky nejlepší nejsou.
Schopnosti dětského mozku jsou prostě úžasné.
Škoda, že o ně s věkem tak rychle přicházíme.
Kdo ví, třeba jednou věda dokáže zlepšit i tohle.
Představte si pohoří, zhruba stejně vysoké, ale asi 4x delší než Alpy.
To budu muset opustit Evropu.
Ano, jde o skalisté nebo také skalnaté hory. Ty se táhnou severojižním směrem přes Kanadu a Spojené státy americké.
Představuji si, že tam jsem. Krásná krajina. A co mám dělat?
Řádí tam záhadná horečka a vy máte zjistit, co jí způsobuje.
Pěkně děkuju, já se chtěla kochat přírodou.
No, tak to bohužel. Jestli vás to uklidní, následující příběh se odehrál už před 94 lety.
Stalo se tento den, 19. května. Na jaře 1922 dostal 34-letý Roscoe Roy Spencer, pracovník Ústavu veřejného zdraví ve Washingtonu, příkaz, aby se v údolí Bitter Root v západní Montaně pokusil vyřešit záhadu horečky skalnatých hor. Nemocní se osypali purpurovými skvrnami, které poté zčernaly. Až 8 z 10 nakažených zemřelo. Spencer tedy spakoval nádobíčko i rodinu a vyrazil. Na místě obsadil nevyužívanou školní laboratoř a pustil se do práce. Trapeři sbírali v terénu klíšťata, jednak je lapali na bílé šátky, které protahovali porostem, v menší míře je pak sbírali z ulovených zvířat. Klíšťata Spencer potom přikládal na pokusná morčata. Posléze začal klíšťata drtit v hmoždíři, loužit vodou a infikovat morčata injekčně. Ukázalo se, že klíšťata ze šátku, tedy hladová, neškodí. Zatímco klíšťata ze zvířat, tedy napitá, zabíjejí, což se potvrdilo způsobem obzvlášť tragickým. Jednoho z pomocníků napité klíště kouslo a chlapec zemřel. Dnes víme, že drobní savci jsou takzvaným rezervoárem mikrobiálních původců nemoci, klíšťata jejich přenašečem. Na podzim 1923 se Spencer vrátil do Washingtonu. Přivezl si sbírku klíšťat a začal s nimi dělat pokusy. Na jaře se do Montány vracel s nápadem. Extrakt z nakažených klíšťat oslabil 0,5% roztokem fenolu ve vodě a píchl ho morčatům. Po několika dnech jim stříkl
5000násobně smrtící dávku mikrobů. Všechna očkovaná zvířata přežila, všechna kontrolní neočkovaná uhynula. 19. května 1924 si doktor Spencer, otec dvou dětí, vpravil do paže extrakt postačující k zabití tisíců morčat, nyní ovšem zneškodněný fenolem. Okomentoval to slovy: kdybych to zkoušel na někom jiném, připadal bych si jako hlupák. Po 4 dnech si dopřál ještě jednu porci smrti s fenolem, dokonce dvojnásobnou. Když v zápětí zemřel další z jeho pomocníků, nechali se očkovat i všichni zúčastnění. Od té doby, pokud se někdo z nich nakazil, měla jeho nemoc jen lehký průběh. Roscoe Spencer zemřel 94letý v roce 1982. Dočkal se tedy zlatého věku antibiotik, která jeho způsob imunizace zcela vytlačila. Očkování proti horečce skalnatých hor si píchl sám sobě na den přesně před 94 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Byl to důležitý objev.
Zvládnutý v rekordním čase.
A v těch horách možná i za rekordních mrazů.
Já myslím, že za teplotními rekordy musíme jinam.
Na rovník a na póly?
No. Když se podívám na seznam rekordů, vidím nejnižší a nejvyšší teploty jinde.
To by mě zajímalo, kde.
Tak se zeptáme.
Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
Kde byla naměřena úplně nejvyšší teplota v historii?
No opravdu, protože ten, kdo by čekal teplotní maxima zrovna na rovníku, je na omylu. Nejvyšší teplota totiž byla naměřena v Kalifornii, ve Furnace Creeku, a to 10. července 1913, kdy tu naměřili 56,7 Celsia. Na rozdíl od rovníku je totiž v subtropických oblastech výrazně suší vzduch, delší sluneční svit umožňuje mnohem lepší prohřívání povrchu a odněj vzduchu, navíc tam jsou sestupné pohyby, které ten vzduch dále vysušují. Možná má právě někdo v paměti jiný rekord, a to libyjský, kdy v Asízi naměřili 13. září 1922 dokonce 57,8 Celsia. Ale tato hodnota byla před pár lety Světovou meteorologickou organizací ze seznamu rekordů vyškrtnuta, protože komise, která vždycky hodnotí všechny rekordy, ať se týkají teploty nebo jiných charakteristik, došla k závěru, že ty záznamy z této stanice nejsou dostatečně věrohodné, ta teplota vyčnívala, neodpovídala vývoji teplot v okolí a proto byla vyškrtnuta.
To se Libýcům asi moc nelíbilo.
Já bych dnes zůstala právě u teplotních rekordů. Po nejvyšší teplotě bude moje otázka lehce předvídatelná. Kde byla naměřena na Zemi ta úplně nejnižší teplota?
Tak v tomto případě asi nikoho umístěním příliš nepřekvapíme. Nejchladnějším kontinentem je totiž jednoznačně Antarktida. Ta nejnižší teplota byla naměřena konkrétně na tehdy sovětské, dnes ruské stanici Vostok, kdy 21. července 1983 naměřili minus 89 stupňů a 0,2 Celsia.
Ano. Antarktida je nejmrazivější, ale teplotní rekord největší vedro jsem čekala spíše v Africe než ve Spojených státech.
On bývá někdy rekord výsledkem spíše souhry okolností a nevypovídá o dlouhodobém stavu klimatu.
Dobře, kde je tedy dlouhodobě největší teplo a které místo je v tomto smyslu rekordně teplé?
Pokud jde o roční průměrnou teplotu, tu nejvyšší spočítali na místě, které se jmenuje Dalol, je to v Etiopii a ta hodnota je pro mě neskutečná, plus 34,4 Celsia. To už umírám, i když se jedná o chvilkovou maximální teplotu, jako roční průměrnou si ji představit neumím. Berme to ale trošku jako rekord neoficiální, protože na tomto místě se měření dělala příliš krátkou dobu, a to pouhých 7 let mezi lety 1960 až 1966. Popravdě od návštěvy zrovna tohoto místa neodrazuje asi jenom ta samotná vysoká teplota. Ono se jedná o proláklinu, kde místo nadmořské výšky bychom možná měli mluvit o podmořské hloubce, protože je 130 metrů pod hladinou moře a ještě navíc uprostřed pouště, pokud jim tak doteď bez pořádného silničního spojení a dopravu tak zajišťují snad jedině velbloudi.
Pro někoho veliké dobrodružství.
Pro jiného velká otrava. Pojďme se raději schladit. Kde je celoročně rekordně největší zima?
No tak to zase skočíme zpátky na Antarktidu, akorát, že tentokrát nebudeme mluvit o stanici Vostok, ale o americké stanici Plateau Station, kde měření probíhala jen 3 roky, mezi lety 1966 až 68, s výsledkem, že za tyto 3 roky byla průměrná roční teplota minus 56,4 stupně Celsia.
Slyšeli jsme teplotní rekordy nejvyšší i nejnižší, ale co největší rozdíl? Jaký je nejvyšší rozdíl maximální a minimální teploty v jednom jediném dnu?
Tak samozřejmě denní amplituda teploty, to znamená ten rozdíl mezi maximální a minimální teplotou pro jeden jediný den, nebude tak dramatický, jako je to u těch absolutních rekordů. U nás jsou maximální denní amplitudy skoro 40 stupňů a typicky jsou to místa v horských údolích Šumavy. Co se týče světového rekordu, tak ve světě byla maximální denní amplituda zaznamenána na stanici Browning, Montana, kde minimum bylo minus 49 stupňů Celsia, ale maximum vystoupilo na plus 7 stupňů Celsia. Rozdíl byl tedy celých 56 stupňů Celsia.
To je rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší teplotou v rámci jednoho dne, ale co největší rekordní teplotní skok?
Mnoho pamětníků si vzpomene na Silvestr 1978-79 a tehdejší ochlazení snad o 20 až 30 stupňů za noc.
Popravdě řečeno, tady u té charakteristiky bych byl dost opatrný, protože to není běžně zpracovávaný údaj, ale z dostupných údajů, konkrétně z odečtu z pásku termografu, klesla na stanici v americkém Rapid City 10. ledna 1911 teplota o 26 stupňů Celsia za pouhých 15 minut. Což teda znamená, že zrovna v Rapid City umí klesat teplota opravdu rapidně.
Brr, to jsme ale skončili mrazivě. Snad nepřivoláme něco podobného venku.
Takovou moc zase nemáme. Já bych ten studený závěr bral jako jistou formu klimatizace a ušetří se navíc za energie.
Vědci mají řadu skvělých vlastností, jako vytrvalost, tah na branku, schopnost improvizace.
Ale někteří z nich žijí v zajetí pýchy nad svými výsledky a nestrpí kritiku.
Natož pak, aby si dělali legraci mířící do vlastních řad.
A když k tomu dojde, je to hodno zapsání. Přesně to udělal Jiří Grygar, čímž obohatil svou sbírku citátů.
Často mi připadá poměrně zvláštní, kolik významných fyziků a astronomů má svůj původ v Rakousku. A to zejména v první polovině 20. století to bylo velmi typické a souviselo to s tím, že v Rakousku působila celá řada vynikajících vědců, kteří si vychovávali své nástupce. A ti potom měli těžké osudy na konci období mezi světovými válkami, kdy Rakousko se stalo součástí Velkoněmecké říše se všemi těmi nevýhodami, které to mělo, takže museli z té země prchat a většinou prchli do Velké Británie. Myslím si, že to je přímo statisticky významné. A mezi nimi byl také britský matematik a kosmolog, který to dotáhl dokonce na rytířský titul, Sir Herman Bondi. Narodil se v roce 1919 a zemřel v roce 2005 a patřil k poradcům britské vlády ve válečném úsilí. A ten se díval na kosmologii, ve které sám vynikl, protože byl autorem takzvané teorie ustáleného stavu vesmíru, ještě s Hoylem a s dalšími lidmi. tak tehdy se na tu kosmologii díval hodně z vrchu, protože řekl tohle. Veškeré kosmologicky významné údaje jsou pravděpodobně chybné, takže navrhuji, abychom je nebrali vážně.
Upřímně řečeno, kosmologie, tedy věda o vzniku a vývoji vesmíru jako celku, neměla hodně dlouho k ruce žádná solidní měření.
To už se ale změnilo. Kosmické družice například změřily opakovaně teplotu velmi mladého vesmíru.
Ano, dnes je situace mnohem lepší a nejsem si jist, že by Bondy svá slova v naší současnosti vyřkl.
Však už jsme poslali sondu ke kometě, planetce, doletěli jsme až k Plutu.
Přesto se pohybujeme jenom na domácím písečku. Planety obíhající jiné hvězdy, tedy exoplanety, poznáváme obtížně s vypětím všech sil.
Už jich známe tisíce, mně se to zdá jako úspěch.
To ano, ale podrobnosti o nich nevíme skoro žádné, většinou jenom dohady, základní vlastnosti určené nepřímo.
Je tedy příliš troufalá otázka, jestli se na některé z exoplanet nacházejí aktivní sopky?
Co na to říká Petr Broš z Geofyzikálního ústavu Akademie věd?
Skutečně se zdá, že se nám podařilo objevit několik exoplanet, na kterých by potenciálně mohlo docházet k sopečné činnosti. Tyto planety jsou většinou mnohem hmotnější než Země a současně obíhají mnohem blíže ke své mateřské hvězdě než naše planeta. Vlastně my nejsme v současné době schopni přímo pozorovat projevy sopečné činnosti na těchto tělesech. Nicméně z naší zkušenosti si můžeme odvodit, že když to těleso bude mnohem větší a bude mnohem blíže své mateřské hvězdě, takže by na jeho povrchu mělo docházet k sopečné činnosti. Ať už kvůli tomu, že takovéto těleso má pravděpodobně dostatečné množství radioaktivních prvků, které může poskytovat teplo po dostatečně dlouhou dobu k tomu, aby sopečná činnost probíhala, anebo mateřská hvězda může sama poskytovat takové množství tepla, že bude tavit část povrchu té planety, což opět povede ke vzniku sopečné činnosti.
Zdá se mi to logické. Ale v našem cyklu o mimozemských sopkách jsme se bavili o Merkuru. Ten je mnohem blíž u Slunce než Země, přesto sopečnou činností nehýří, kdežto naše planeta ano.
V případě Merkuru samozřejmě musíme vzít v potaz to, že Merkur je mnohem menší než Země a stále obíhá poměrně daleko od své mateřské hvězdy. Ty planety, které jsem před chvilkou zmiňoval, tak vlastně obíhají kolem své mateřské hvězdy mnohem blíže než Merkur. A když si vezmeme, že teplota na povrchu Merkuru může na převrácené straně dosahovat několika set stupňů, tak přibližme Merkur ještě blíže ke Slunci a dojde k tomu, že vlastně jeho povrch se začne tavit.
My zcela přirozeně srovnáváme naše planety s exoplanetami, ale ono je to skoro marné. Musíme si uvědomit, že nemají naše Slunce. Mohou obíhat kolem menší hvězdy a tím se situace dost mění.
Nějaká základní kritéria pro vznik vulkanismu ale snad existují.
Určitě. Důležitý je přísun tepla, ať už zvenku, od hvězdy nebo zevnitř, radioaktivitou, že ano?
Je to přesně tak. Je skutečně potřeba, aby takovéto těleso mělo dostatečné množství energie. A to buď z okolního zdroje, tedy od své mateřské hvězdy, anebo aby to teplo bylo schopno samo generovat uvnitř. To teplo může získávat buď právě rozpadem radioaktivních prvků, které se nashromážily v době, kdy planeta vznikala, nebo může to teplo vznikat z fázových přeměn, například když dochází ke změně tekutého železa na pevné skupenství, tak dochází opět k uvolňování tepla, nebo také může být teplo nashromážděno vlivem počáteční akrece planety, kdy docházelo k velkému množství impaktů. Samozřejmě velké množství srážek produkuje teplo. Dochází zde k tomu, že část kinetické energie je přeměňována na energii tepelnou a pakliže ty srážky jsou dostatečně četné, tak vlastně může dojít k tomu, že to těleso se celé zahřeje. V neposlední řadě pak může také nastat situace, podobně jako u Jupiterova měsíce Io, že vlastně to teplo se získává vlivem slapového zahřívání. Tedy dochází k tomu, že to těleso je jakoby zmačkáváno gravitačním působením okolních těles.
A co když u exoplanet existují ještě nějaké jiné mechanismy?
Já osobně bych se asi bál říct, že tohle to jsou jediné způsoby, jak může docházet ke vzniku vulkanismu. Je stále dost možné, že ve vesmíru jednou nalezneme nějaké těleso, které své teplo získává nějakým nám zatím naprosto neznámým procesem. To je dáno tím, že to, co my ve vesmíru v současnosti hledáme, je většinou spojeno s naší zkušeností ze sluneční soustavy, která je samozřejmě omezená, protože my máme k dispozici 8 planet, několik desítek měsíců, ale to neznamená, že nikde jinde ve vesmíru se nemůže nacházet nějaký naprosto zvláštní jev, který je schopen produkovat teplo.
A co exoplanetární sopky? Mohou být vyšší než ty naše? Jaké jsou limity?
Výška sopek je dána vlastnostmi materiálu, ze kterého ty sopky budou vytvořeny. Každý materiál, který se ve vesmíru nachází, má nějakou mez pevnosti. Když tuto mez překročíme, tak dojde k tomu, že ten materiál praskne, respektive dojde k jeho rozpadu. A stejně tak i sopka, která bude z tohoto materiálu vytvořena, tak nikdy nemůže přesáhnout tuhletu mezní hodnotu bez toho, aniž by nedošlo k jejímu zřícení a vlastně k rozpadu, k sesunu a ke snížení její výšky.
Záleží na materiálu samozřejmě, takže když popustíme úzdu své fantazii a vezmeme si pěkně Mendelejevou tabulku chemických prvků, podíváme se, který je nejpevnější, vyjde nám výška nejvyšší možné sopky?
Jako teoretické cvičení by to asi takhle udělat šlo, je samozřejmě otázku, jestli by se někde ve vesmíru dala najít planeta nebo těleso, které bude tvořeno právě z tohoto jednoho prvku. Samozřejmě ta situace je vždycky mnohem víc komplexnější a těch prvků je tam víc, oni se vzájemně ovlivňují, takže asi bych spíš vycházel z těch materiálů, které známe tady ze sluneční soustavy nebo ze Země a snažil bych se to odvozovat na základě jejich.
Když už tady tak spekulujeme, nejpevnějším minerálem je diamant.
Oh, myslíte na diamantovou planetu? No tak tu mít, to by bylo pěkné jmění. Ale nevím, jestli ve vesmíru existuje.
Spekuluje se, že by mohla existovat, protože se říká, že uprostřed Jupitera je obrovský diamant stlačený, protože Jupiter je poměrně bohatý na uhlík, tam jsou obrovský tlaky, obrovský teplo, takže by to mohlo být smáčknutým, aby tam teoreticky diamant, takže někdo ve vesmíru by mohla lítat diamantová planeta.
A dost. Tohle už jsou jenom spekulace. Já si myslím, že ještě musíme počkat.
Exoplaneta s aktivními sopkami určitě existuje.
Možná už mají astronomové i podezření, která by to mohla být.
Ale bez důkazů se nemáme moc o čem bavit.
A tím končí náš celý cyklus o mimozemských sopkách. Věrohodné informace máme opravdu jenom z naší domovské planetární soustavy. Máte ráda horory?
No, ani moc.
Myslela jsem si to. A teď si představte, že se vědcům podařilo udržet mozek mrtvého zvířete při životě více než den.
Tak trochu frankensteinovský pokus.
Více už biolog Jaroslav Petr.
Teď se vědcům povedlo vzít prasečí mozek, napojit ho na zvláštní systém, který oni označují jako Brainex. A to je systém různých pump, a ohřívadel a okysličovadel. Ty pumpy pohánějí tedy živinné roztoky, které jsou zase nasycené nebo jsou do nich přidány nejrůznější farmaceutika, která pomáhají vlastně té tkáni. A povedlo se vlastně u toho prasečího mozku, který je poměrně velký, ten by se nám vešel do dlaně asi tak. Tak u tohoto prasečího mozku se vlastně povedlo zajistit oběh těch živných roztoků tak, že žádná část toho mozku netrpěla nedostatkem kyslíku, živin, jako je třeba glukóza. A buňky tohoto mozku, přestože ten oběh těch živných roztoků tam byl ustanoven 4 hodiny poté, co to prase přišlo o život na porážce v jatkách, tak ten mozek je pořád živý. Ty jeho buňky, ty neurony, tam zůstávají živé a ti vědci je udrželi živé 36 hodin. A říkají, že ty buňky vypadají velmi pěkně.
Velmi pěkně. To zní prazvláštně.
Ono je to divné celé. Mozek zcela mimo tělo, prostě jenom tento orgán sám v nějakém roztoku.
A i po 36 hodinách vypadá jako živý.
To znamená, že je živý? Jde o zcela funkční mozek?
On je živý, ale když se měří elektroencefalografem, tak se tam objevuje rovná čára. Tam nejsou žádné ty mozkové vlny, které ukazují, že ten mozek funguje jako celek. Takže je živý, ale nefunguje. Na začátku toho experimentu, když poprvé začali tihleti vědci měřit na Yaleově univerzitě, tak tam tedy se nějaký signál objevil, nějaké vlny. Takže z toho bylo nejdřív obrovské nadšení, Pak z toho bylo tak trochu zděšení, protože si vlastně ti lidé uvědomili, že možná mají teda v té lahvi mozek, který něco vnímá. Pak se ale ukázalo, že vlastně ten elektroencefalograf zaznamenával aktivitu přístroje, který byl ve vedlejší místnosti a generoval jakési magnetické pole, takže se to všechno zase uklidnilo a skutečně jsou si jistí, že ten mozek vědomí nemá.
Já nevím, ale uchovávat živý mozek ve sklenici od okurek...
Tak od okurek asi ne.
No, tak ať si tomu říkají, jak chtějí. Je to spíš jak z laboratoře nějakého šíleného vědce.
No ale ono to není jenom takové bizarní hraní.
Důvod, proč ti vědci se snažili udržet celý mozek naživu, je ten, že víme, že u savců jsou propojené neurony, které jsou od sebe v mozku velmi vzdálené. A právě pro studium těchto vzdálených spojů, propojení na velké vzdálenosti v tom mozku, tak nemůžete použít jenom malou část mozku, protože tam prostě to spojení dálkové je přerušené. Takže potřebujeme co možná největší kus mozku, nebo pokud možno celý mozek. Takže pro tyhle ty účely je i ten mozek, který je nevědomý, ale živý, velmi vhodný objekt. A možná se dozvíme právě z toho prasečího mozku spoustu zajímavých věcí.
Aha, takže ono se to jen zkusilo, ale ještě z toho nic užitečného není.
Vy děláte, jako kdybyste ten výzkum platila ze svého. Ale ano, je to na začátku. Vždyť je to fantastický úspěch udržet 36 hodin prasečí mozek při životě, i když prase už je mrtvé.
Ano, jistě, asi to nebylo snadné.
To nebylo. A dokonce možná právě snaha udržet ho naživu vede k tomu, že přestane fungovat.
Zní to dost paradoxně.
Ale je to tak.
Oni ti vědci píší, že ten mozek, pokud by byl jenom napájen tím živným roztokem a byl mu zajištěn přísun kyslíku, tak by otékal, hromadily by se v něm tekutiny a prostě ten mozek by otékal, tím by vlastně docházelo k seškrcení těch kapilár a nedostávalo by se to živné médium, ten živný roztok by se nedostával úplně všude a ten mozek by začal odumírat. Aby se tomuhle otoku mozku předešlo, tak se tam do toho živného roztoku přidávají látky, které blokují molekuly, jež zajišťují v buňkách výměnu jontů. Ale ta nervová aktivita, která se pak nakonec projeví právě na tom elektroencefalogramu, tak ta je zajištěná taky posunem jontů. Takže možná, kdybychom měli nějaký dokonalejší systém, který by zabránil tomu otoku a udržel ten mozek naživu, a netlumili jsme ty takzvané jontové kanály v těch nervových buňkách, kdo ví, jak by to vypadalo, kdybychom pak měřili teda tu aktivitu toho mozku.
Pokud se tohle vyřeší, možná budou vědci schopni udržet mozek živý nejen z hlediska jeho buněk, ale i funkčnosti.
Přiznávám, že to už zní trošičku děsivě i mně, ale je to na začátku a hlavně šlo jenom o mozek prasečí.
Ten je sice menší než lidský, ale základ je podobný.
Ano, i takové úvahy už se objevily.
Takže se dá předpokládat, že pokud bychom na ten Brainex napojili lidský mozek, tak by byl taky živý. Měl by zase tu rovnou čáru záznamu těch mozkových vln, což je ale stav, který známe u mozku lidí, kteří jsou v komatu. A my víme, že rozhodnout o tom, jestli ten člověk má být dál na těch přístrojích, které podporují ostatní životní funkce, nebo nemá, že to není jednoduché rozhodování, že to je poměrně složité. A teďka tady bychom měli takovýhle mozek v lahvi v tom přístroji. Můžeme ukončit tu výživu toho mozku? Není to stejné, jako když rozhodujeme o tom, že člověk v komatu bude zastavena podpora těch jeho orgánů. A co kdyby někdo ten systém vylepšil? Co kdyby najednou ten mozek začal fungovat, začaly se tam objevovat ty mozkové vlny? Můžeme říct, že člověk, který tedy je dárcem tohoto mozku, je to vůbec dárce? Není vlastně člověk pořád ještě v tom mozku, který je živý a vykazuje tu aktivitu? A mohli bychom toho člověka prohlásit za mrtvého? Nebo bychom tomu mozku přisoudili identitu toho člověka, od nějž byl ten mozek získán.
Nezávidím budoucím vědcům tohle rozhodování.
A teď si představte, že by takový mozek odpovídal na podněty. S tím, co už dnes umíme z mozku vyčíst, by to mohlo být velmi zajímavé.
Dneska je možné u člověka, když se snímá aktivita jeho mozku, tak se dá do určité míry zjistit, na co ten člověk myslí. Jestli si třeba představuje obraz krajiny anebo obraz lidské tváře. Jestli si myslí tohle slovo nebo jiné slovo. Jestli tenhle ten obraz už někdy viděl nebo neviděl. Svým způsobem je to určité čtení myšlenek. Velmi primitivní zatím. Ale ta technologie se samozřejmě vyvíjí. Teď si představme, že máme mozek v lahvi a že tedy se nějakým způsobem na ní napojíme a že v tom mozku jsou pořád ještě informace toho člověka o tom, co si pamatuje, co věděl, co znal. Máme právo se do toho mozku nějakým způsobem dobývat a číst tyhle ty informace. Co když je potřebujeme? Co když ten člověk je obětí těžkého zločinu a v tom mozku je uložená informace, která povede k odhalení toho pachatele? Máme právo vyslechnout mozek, aby usvědčil svého vraha?
V takovém případě bych neváhala.
Povídání si s mrtvými. Nepřipomíná vám to něco?
No, povídání úplně ne, holý mozek nemá ústa.
Ale informace by sdělit dokázal. Kolikrát už jsme to četli, slyšeli, viděli ve sci-fi.
A co takhle dát ten mozek do jiného těla?
Stane se Frankenstein skutečností.
Právě letos uběhlo 200 let od vydání tohoto hororového románu Mary Shelleyové.
Bude za dalších 200 let oživování mrtvých, přesune mozku do jiného, třeba umělého těla, realitou?
Léto klepe na dveře, kolečkové brusle vystřídali brusle klasické.
Škoda, velká škoda. Bruslení na ledu je mnohem zajímavější.
Záleží na vkusu.
Já jsem to myslel z pohledu fyziky.
Děté, ostří brusle tlakem rozehřeje led a ve vzniklé drážce se dá jet. To jsme si v meteoru tuším v loni nebo předloni říkali.
Jenomže ono to takhle jednoduché není. Přesvědčí nás o tom další kapitola z knihy s názvem Z kuchyně do vesmíru, kterou napsal profesor Petr Kulhánek z fakulty elektrotechnické ČVUT a vydalo ji nakladatelství AGA Aldebaran.
Čte Aleš Procházka.
Víme, proč bruslíme. Jedno německé přísloví říká, že je lepší uklouznout nohama než jazykem. To je jistě pravda, prostoře kost se nevyplácí. Ale z hlediska fyziky je přece jen zajímavější ono uklouznutí na ledu. Z naší kuchyně je výhled do zahrady a za jejím plotem je malý rybníček. Jako dítě jsem sem chodíval plavat a domů nosil k nalibosti rodičů čolky a jinou havěť. Zahrádkářská kolonie za rybníkem s polorozpadlými ploty byla častým cílem našich dětských her. A vrba vedle rybníka byla místem našich srazů ráno před školou. Na ní se konaly bojové porady a podepisovali jsme tu na místo rodičů špatné známky v žákovských knížkách a jízlivé poznámky našich učitelů. Sám jsem mistrně ovládal podpisy rodičů i učitelů. Snad už tady se rodil můj vztah ke grafice všeho druhu a možná zde má kořeny i má pozdější obliba různých grafických programů. Ještě dnes dokážu některé dokumenty upravit tak, aby byl snaživý úředník zcela spokojen. Rybník spolu s okolím byl součástí našeho dětského života. Když přišla zima a rybník zamrzl, stal se rejdištěm kroužících bruslařů všeho druhu. Zažil jsem zde první krůčky na bruslích, první bolestivé pády i první posměch. Led byl kluzký, brusle si jeli kam chtěli a já se neustále válel po zemi. Tehdy jsem netušil, že bruslení je velmi zajímavý fyzikální problém a že podstata bruslení souvisí i s pohyby ledovců, brzděním automobilu na zledovatělé cestě nebo dělením obřích mramorových bloků. Bruslení mě nakonec nijak nenadchlo. O mnoho let později se mě ale zalíbilo lyžování a místo na ledu jsem si modřiny pořizoval při rychlé jízdě z příkrých svahů. Z hlediska fyziky je nicméně lyžování na sněhu velmi podobné bruslení. Bruslení a lyžování mají společný jeden moc zajímavý jev. Představte si, že by vám někdo dal za úkol spojit dvě velké krychle ledu. Ne, žádné šrouby, žádné lepidlo. Jde to jednoduchým trikem. Stačí je k sobě přitlačit. Na rozhraní bloků led působením tlaku roztaje a vytvoří se tenká vrstva vody. Po uvolnění tlaku vrstva zamrzne a bloky se spojí dohromady. Tento jev poněkud připomíná sváření nebo pájení. Také bruslař, který tlačí hranou brusle na ledovou plochu kluziště, změní tlakem led pod bruslí na vodu a je to. Brusle klouže na vytvořené vodní vrstvičce. Pochopení tohoto tání pod tlakem, kterému se odborně říká regelace, má kořeny v polovině 19. století. V roce 1850 skotský fyzik James Thomson teoreticky odvodil, že při vyšších tlacích dochází k tání i pod bodem mrazu. Odvozený vztah experimentálně potvrdil jeho bratr William Thomson, který byl později za své výzkumy na poli termodynamiky povýšen do šlechtického stavu a stal se lordem Kelvinem. Jistě jeho jméno znáte díky Kelvinově teplotní stupnici. Mimochodem, tento jev tání ledu pod tlakem se netýká jen zábavného bruslení, ale má doslova celoplanetární význam. Je totiž zodpovědný za pohyby ledovců. Tíha masy ledu způsobuje vznik vodní vrstvy mezi ledovcem a povrchem země. Tato vrstva vody umožňuje pohyb ledovce, který po ní jakoby klouže, a v proláklinách pod ledovcem se pod velkým tlakem velmi často tvoří dokonce i jezera. Vraťme se ale k bruslení. To dal do souvislosti s regelací, tedy táním pod tlakem, v roce 1886 irský fyzik John Jolly. Stručně řečeno, brusle jede po ledu proto, že bruslař svou vahou tlačí na led, který pod ním taje a tvoří se drážka, ve které může brusle klouzat po povrchu. S tímto vysvětlením se fyzikové spokojili přes půl století, až do roku 1939. Tehdy provedl v Cambridge Frank Philip Bowden, chemik a fyzik tasmánského původu, orientační výpočty tlaku. Výsledek byl překvapivý. Vrstva vody pod lyží může při průměrné hmotnosti člověka vzniknout pouze do přibližně 3 stupňů pod nulou. To je v příkrém rozporu s polárními expedicemi, kde polárníci používali lyže i při teplotě pod minus 30 stupňů Celsia. Frank Bowden byl muž činu. Nespokojil se s pouhým výpočtem a začal experimentovat. Se svým kolegou se vydal do Švýcarska, kde konali experimenty v ledové jeskyni Jungfraujoch. V nadmořské výšce 3346 metrů. Výhoda byla, že teplota nikdy nestoupla nad minus 3 stupně Celsia. K dispozici měli třecí zařízení, jehož základem byla rotující podložka umístěná ve vakuové aparatuře. O ní se třely předměty upevněné k pohyblivému rameni. Můžete si to představit jako gramofon, tedy gramofonovou desku a rameno s jehlou. Jen místo jehly dávali, co zrovna potřebovali, a za pomoci pružinového mechanismu měřili, do jaké míry se předmět o podložku tře. Při experimentech používali obyčejný led, suchý led, různé kovy a další materiály. Dospěli k jednoznačnému závěru, který publikovali v přelomovém článku z roku 1939. Při nízkých teplotách není pro bruslení nejdůležitějším jevem tání ledu pod tlakem bruslaře, ale ohřev ledu způsobený třením. Právě díky tření vzniká tenká vrstva vody mezi ledem a bruslí. Je to podobné, jako když si v chladném počasí ohříváte ruce třením jedné od druhou. Je zajímavé, že tloušťka kluzké vodní vrstvy mezi bruslí a ledem byla přesně změřena až v 70. letech 20. století. Při teplotách pod minus 30 stupňů Celsia jde o jediný nanometr. Slabě pod nulou je vrstvička vody tlustá několik desítek nanometrů. Myslíte, že od roku 1939 máme konečně jasno? Ne, zdaleka ne. Zcela nedávno, v roce 2015, publikoval výsledky svých experimentů německý chemik a fyzik Bo Persson z Výzkumného ústavu pevných látek v německém Jülichu. Ve svých experimentech zjistil, že tření nikdy nevysvětlí chování brusle při rozjíždění. Je to logické. Brusle startuje z nuly, tření se mění. Musí existovat další jevy umožňující rozjetí bruslaře. Persson navrhuje dokonce dva možné mechanismy. První z nich je založen na předpokladu, že mezi ledem a bruslí musí nejprve vzniknout fáze ledu s neuspořádanou orientací krystalů. Druhý navržený mechanismus předpokládá vznik mezivrstvy složené z domén ledu a vody, jejichž procentuální zastoupení se postupně mění od čistého ledu při nulové rychlosti až po čistou vodu při běžné rychlosti skluzu. A to není vše. V únoru 2015 Chang Sun ze Singapuru navrhl, že za kluzkost může pevná polarizovaná vrstva, která vznikne na povrchu jako důsledek vlastností vazeb mezi vodíkem a kyslíkem, a že jde o čistě povrchový jev obdobný povrchovému napětí kapaliny. Led je podle této hypotézy kluzký sám o sobě a nezáleží na tom, zda se vytvoří nanovrstva vody či nikoli. Pokud je tato vize správná, za kluzkost ledu by byly zodpovědné elektrické síly. A jaké je poučení na závěr? Až uklouznete na zledovatělém chodníku, nezlobte se na jeho majitele. Myslel to dobře. Připravil vám mimořádně zajímavý a poučný fyzikální experiment, na jehož hlubší analýzu budete mít v nemocničním pokoji dostatek času.
Chabá útěcha s nohou v gipsu.
No, nevíme pořádně, jak bruslíme.
Hlavně to neříkat našim hokejistům, jinak spadnou.
Ty zajímá jenom praxe a jak dát gól. Na pohybu puku po ledu a letu do brány naštěstí nic záludného není.
Po zítřejších bojích o medaile mistrovství světa v hokeji skončí.
Náš meteor ale končí už teď.
U dalšího se těšíme.
Naslyšenou.